Երեկո եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանը հանդես եկավ ծավալուն հարցազրույցով, կրկին չհստակեցնելով իր քաղաքական ապագան, խոսելով Կարեն Կարապետյանի մասին 2018-ի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնում մնալու նրա ցանկությունը Սարգսյանը որակեց որպես շատ առողջ։ Մի քանի ժամ առաջ Իրանի հետ սահմանին բացվեց Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին, կառավարության անդամները հույս ունեն, որ այս քայլով հնարավոր կլինի խթանել իրանական ներդրումների հոսքը Հայաստանի հարավային շրջաններ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն արձագանքում է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի աթենքում հնչեցրած հայտարարություններին, Ցյուրիխյան արձանագրությունների վերաբերյալ Ալբանդյանի հայտարարությունները ճշմարտությունը չեն արտացոլում, պնդում է թուրքական կողմը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Դաշնային խորհրդի որոշմամբ Ռուսաստանի հաջորդ նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն 2018 թվականի մարտի 18-ին, Ղրիմի բռնակցման օրը։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի առաջիկա երկու շաբթի և նույն օրն էլ պաշտոնապես կմեկնարկի նախընտրական արշավը։ Մանրամասները քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը համագործակցում է հայկական կողմի հետ Ամերիկայի քաղաքացու կողմից Հայաստանում մահաբեկչություն կազմակերպելու գործով հետաքննության շուրջ, Ինտերֆաքսին ասել են դիվանագիտական ներկայացուցիչներից։ Ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդել էր, թե Հայաստանում մահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով Միացյալ Նահանգների քաղաքացի է հետախուզվում։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները քննարկել են Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի շուրջ ճգնաժամը 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում։ Հաղորդվում է, որ Սպիտակ տան ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Պուտինին, ով վերջին ասուլիսում պնդել էր, թե Թրամփի նախագահության 1 տարվա ընթացքում Ամերիկայի տնտեսությունն էական առաջընթաց է արձանագրել։ Կորեական թերակղզուց բացիստ պաշտոնական հաղորդագրության գերտերությունների առաջնորդները քննարկել են նաև իրավիճակը ճգնաժամային այլ գոտիներում։ Մոսկովյան դատարանը Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլյուկայևին դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմի գաղութում։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան մեղավոր ճանաչվեց Ռոսնեֆտի ղեկավար նախագահ Պուտինի մտերի Միգոր Սեչինից 2 միլիոն դոլար կաշառք վերցնելու մեջ։ Ուլյուկայևը չի ընդունում մեղադրանքները և իրեն համակարգի զոհ է համարում։ Մանրամասները ծրագրում։ Եվրամիության երկրները որոշել են ևս 6 ամսով երկարաձգել Ռուսաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները Ուկրաինայի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու համար։ Ղրիմի բռնակցումից հետո սահմանված այդ պատժամիջոցները հիմնականում թիրախավորում են Ռուսաստանի բանկային և էներգետիկ ոլորտները։ Թուրքիան դիմում է ՄԱԿ-ին, պահանջելով չեղյալ համարել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ «Մենք նախ կաշխատենք չեղարկել այն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ապա գլխավոր վեհաժողովում»,» հայտարարել է նախագահ Էրդողանը այս հարցով իսլամական պետությունների արտահերթ հավաք կազմակերպելուց 2 օր անց։ Մինչ այդ Հորդանանի արևմտյան ափին այսօր կրկին բախումներ են արձանագրվել իսրայելցի ոստիկանների և պաղեստինցի երիտասարդների միջև, որոնք փողոցային դուրս եկել Դոնալդ Թրամփի որոշման դեմ։ Ռոյթերզի հաղորդման պարնվազն 1 ցուցարար վնասվածներով հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Միացյալ Նահանգները հստակ ապացույցներ ունի, որ Իրանը ոտնահարում է միջազգային սահմանափակումներն ու զինում Յեմենի Հութի ապստամներին, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլին։ Պենտագոնում հրավիրված ասուլիսում ցուցադրվել են տեղից արգրաված զինատեսակներ, այդ թվում մնացորդներ այն բալիստիկ հրթիռից, որն ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների անցած ամիս Յեմենից արձակվել էր Սաուդյան Արաբիայի ուղությամբ։ Վաշինգտոնը նոր դիրք որոշում է որդեգրում Իրանի նկատմամբ, կենտրոնանալով Թեհրանի ապակայունացնող քաղաքականության և ոչ միայն միջուկային ծրագրի վրա, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Եվրամիության երկրներին չի հաջողվել համաձայնության գալ փախստականներ ընդունելու հարցում։ Երեկու շիրոկան ավարտված բանակցություններից հետո Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, թե այս ուղությամբ անհրաժեշտ է դեռ շատ աշխատանք տանել։ Եվրահանձնաժողովի տվյալներով 2015-ից Իտալիա և Հունաստան եկած 160,000 միգրանտներից միայն 32,000-ն են մինչ օրս եվրոպական այլ երկրներ տեղափոխվել։ Հունգարիան, Լեհաստանն ու Չեխիան կտրականապես հրաժարվում են ենթարկվել Եվրամիության որոշումներին և փախստականներ ընդունել հաստատված քվոտաների համաձայն։ Դեկտեմբերի 7-ին Եվրահանձնաժողովն այս երկրների դեմ հայց է ներկայացրել Եվրամիության դատարան։ Սենքեն ժամի վերջին լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտին 4 ամսի ցելքի ժամանակ է մնացել, սակայն անորոշությունը երկրի քաղաքական դաշտում պահպանվում է։ Արմենիայի հեռուստաընկերությունը 3-3-ան Սերժ Սարգսյանի ծավալուն հարցազրույց հեռարձակեց, որում նա բավական մանրամասնորեն անդրադառնում էր անցնող տարվա արդյունքներին, Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններից մինչև Եվրասիական տնտեսական միության ներսում տիրող կացություն։ Այս հարցազրույցում Սարգսյանը չշրջանցեց նաև ներքաղաքական դաշտում այսօր քննարկվող թերևս ամենահրատապ թեման՝ իր քաղաքական ապագան 2018 թվականի ապրիլից հետո։ Անդրադառնալով Կարեն Կարապետյանի հետագայում ևս որպես վարչապետ պաշտոնավարելու ցանկությանը, Սերժ Սարգսյանն այն շատ առողջ է որակել, իսկ թե կզբաղվի ինքը քաղաքականությամբ 2018-ի ապրիլից հետո, թե ոչ, Սարգսյանը պատասխանել է «տեսնենք»։ Ինչ ուղերձ էր ցանկանում քաղաքական դաշտին հղել Սերժ Սարգսյանն այս հարցազրույցով, լսենք Աստղիկ Բելևյանին և Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը դիտելուց հետո հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Խոսրով Հարությունյանի մոտ ամրապնդվել է տպավորությունը, որ Սարգսյանը հաջորդ տարվա ապրիլից նախագահի լիազորությունների ավարտից հետո իր պաշտոնավարումը կշարունակի նաև որպես վարչապետ։ Նկատենք, Սերժ Սարգսյանը երեկվա հարցազրույցում կրկին չէր մանրամասնել, թե ինչով է զբաղվելու հաջորդ տարվա ապրիլի 9-ից հետո։
Չեմ թեթևեցնում, չեմ ծանրացնում, չեմ թեթևացնում, ինչպես կորոշենք բոլորս միասին, այնպես էլ շարժվենք առաջ։
Դուք կշարունակեք մնալ քաղաքականության մեջ։
Տեսնենք։
Ես նույնիսկ պատասխանը չեմ փնտրում, գիտեք, հավատացնում ձեզ։ Օրինակ շատերն ասում են, ասում մի դա ինտելիգենտ չի, մի շտապեք, մի փորձեք արագացնել, ամեն ինչը կլինի այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ։ Որտեւ այս սեղանի դրած այս իմ հարցադուները պատասխանը տամ պահանջում, չէ՞, եւ պատասխանն ադեկվատ է, ակնհայտ է վրա շուտ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք առանձնապես անակնկալներ 18 թվականի ապրիլին չենք տեսնել։
Այսինքն դուք պատասխանում եք այսպես, այլ հարց դա, արդյոք Սերժ Սարգսյանը մնալու է, թե չի։
Ես կարծում եմ ամենահավանականը եւ տրամաբանականը օբյեկտիվ իրավիճակից ելնելով դա այն է, որ նա կշարունակի իր վրա ստանձնած պատասխանատվությունը շարունակել։
Դուք նաև իրականացնում եք ստացակ այդ տպավորությունը։
Ճիշտ է, ոչ միայն երեկվա միշտ եմ ստացել, բայց երեկոն առավել եմ ստացել։
Ելքմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը միջդեռ ասում է, Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու մասին խոսող հանրապետականները նախ պետք է բացատրություն գտնեն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից առաջ առած նրա հայտարարության վերաբերյալ։
Լավ կլինի, որ ոչ թե քննարկեն հանրապետականների հետ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի թե գնաց ու առաջադրվել չառաջադրվելու պահը, այլ փորձեն քննարկել նրա հետ 2014 թվականի ապրիլին տված հարցազրույցը, որտեղ նա, երբ որ խոսում էր սահմանադրական փոփոխությունների մասին, հայտարարեց, որ ինքը սահմանադրական փոփոխություններից հետո նախագահի կարգավիճակին չի հավակնելու, իսկ եթե ընտրվի խորհրդարանական կառավարման մոդելը, չի հավակնելու նաև
վարչապետի
կարգավիճակի։ Հիմա ինչ հանրապետական կուսակցությունը, ուզում ասել, որ Սերժ Սարգսյանը ստախոս է։
Խոսրով Հարությունյանն այսպես է բացատրում իր տեսակետը կան հայեցակարգային նախաձեռնություններ, որոնց հեղինակը կամ ինչպես հանրապետական պատգամավորն է ձևակերպում, հայրը Սերժ Սարգսյանն է։ Խոսրով Հարությունյանն ասում է, չի տեսնում երկրորդ պաշտոնյային, ով իր փորձառությամբ կարող է ստանձնել հետագա զարգացումների պատասխանատվությունը և միջազգային հարթակներում դիտվում է որպես վստահելի գործընկեր։
Մի պահ պատկերացնենք, թե այդ մարդը, ապագա վարչապետը, որը իր պատասխանատվությունների շրջանակով այսօրվա նախագահի պատասխանություններին չի զիջում, պատկերացնենք այդ մարդը հանրապետության գործող նախագահը չէ։ Ես եւ դուք պիտի մտածենք, ապա ով։ Այդպես չի, չէ՞, կրկնում եմ, տեսեք, ես այս հարցը տվեցի երրորդը, երբ որ ասեցի կան նախաձեռնություններ հայեցակարգային բնույթի մոտեցումներ, որ ունի իր հայրենակը, այսինքն պատասխանատու դերակատարում ունեցող անձ, քաղաքական բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը այդ ամենի հեղինակն է, հետեւաբար եթե կուզեք հայրը, չէ՞, ուստի մտածել, այդ ով կարող է նրան փոխարինել։ Համաձայնեք, գոնե մեկը, որը նույնչափ կարող էր հավակնել հետագա զարգացումների պատասխանատու դերակատարում ստանձնելու իր կարողություններով, իր փորձառությամբ, իր հմտությամբ։ Կներեք, ես այդ մեկին չեմ տեսնում։
Փաշինյանը հակադարձում է Խոսրով Հարությունյանին.
Ես կարող եմ մի քանի ծրագիր նշել, մասնավորապես, երբ Սերժ Սարգսյանը 2000 8 թվականի հոկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սկսում է մի քանի ամսից սկսում է նոր ատոմականի շինարարություն։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ այն կառավարությունը, որ 7% տնտեսական չափահովի, պետք է հրաժարական տա, երբ որ հայտարարում էր, որ Հայաստան-Իրան երկաթուղի է կառուցվելու։
Ծավալուն հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ նաև ԵՏՄ-ից դուրս գալու ելքի նախաձեռնությանը շեշտելով. Ընդդիմադիրների պահանջը ռացիոնալ չի համարում, հիշեցնենք խորհրդարանի իշխող ուժերը, ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքի հետ միասին մերժեցին ԵՏՄ-ից դուրս գալու ելքի առաջարկը։
Բացարձակապես ռացիոնալություն չեմ տեսնում։ Ես այստեղ տեսնում եմ ուղղակի որոշակի շահերին ծառայելու ցանկություն կամ որոշակի համոզվածություն, որը գալիս է նյութի միջև երջ տիրապետելուց։
Ելքից Էդմոն Մարուկյանն ազատության այդ զրույցում միջդեռ հակադարձում է, որևէ հիմնավոր փաստարկ չկա, որ ԵՏՄ-ում մնալը օգուտ է տալիս Հայաստանին։
Մենք ասել ենք, որ որևէ հիմնավոր փաստարկ չկա Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու համար, որևէ վերլուծություն չկա առ այն, որ դա մեզ օգուտ է, ապրանքները թանկանալու են, եւ դա քնաճի վերահսդություն է ունենում, մարդկանց եկամուտները չեն ավելացել եւ չեն ավելանալու 18 թվականին, դա նույնպես իր սոցիալական խնդիրն է առաջացնելու։ Ինչ վերաբերում է ինչ որ շահերին ծառայելուն, ապա մենք շատ լավ գիտենք, որ մենք ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերին։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին ընդգծում է, ԵՏՄ-ից Հայաստանը միայն բացասական երևույթներ կարող է որդեգրել եւ ոչ ավելին։
Շատ վատ քաղաքական ավանդույթն է։ Եկեք նայենք Ղազախստանին։ Անհիշելի ժամանակներից պետությունը ղեկավարում է Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Եկեք նայենք Բելարուսին։ Անհիշելի ժամանակներից պետությունը ղեկավարում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանում պրոցեսներ տանում են դեպի դա։ Հայաստանում հետ են ուզում ասել։
Վերջին շաբաթներին բավական ակտիվ քննարկումներ են ծավալվել Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի վաղուց արդեն մոռացության մատնված մի թեմայի 2009-ի աշնանը Ցյուրիխում կնքված հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագրի շուրջ։ Նախ սեպտեմբերին այս թեմային անդրադարձավ Սերժ Սարգսյանը, դեկտեմբերի սկզբին էլ Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանն անսպասելիորեն հիշեց Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին, պնդելով, թե պաշտոնական Երևանը գերի է դարձել Սփյուռքի որդեգրած հակաթուրքական տրամադրությունների ձեռքում։ Այս շաբաթ արդեն Անկարայի հետ հարաբերություններին անդրադարձավ Հայաստանի արտգործնախարարը, պնդելով, թե 2018-ի գարունը կդիմավորենք առանց այդ արձանագրությունների։ Թուրքական կողմի արձագանքը չուշացավ Անկարայի եւ Երևանի միջև ծավալված հերակաբանավեճին, անդրադառնում է Սարգիս Արությունյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը փոփոխություն չի կրել եւ վերջին անգամ այն հնչեցրել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Աթենքում 2 օր առաջ։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց արտգործնախարարության մամլոք հարթուղար Տիգրան Բալայանը։ Բալայանը նման կերպ արձագանքեց Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության երեկվա հայտարարությանը, որով պաշտոնական Անկարան անդրադարձել էր Հունաստանի մայրաքաղաքում դեկտեմբերի 13-ին Նալբանդյանի հնչեցրածին, ով անդրադառնալով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին մասնավորապես ասել էր. «Մեջբերում եմ, Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մեկնարկել, որը հանգեցրեց 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխի արձանագրությունների ստորագրմանը. Այնուամենայնիվ մինչ օրս այս փաստաթղթերը չեն վավերացվել, քանի որ Թուրքիան առաջ քաշեց անհիմն նախապայմաններ, որոնք հակասում էին արձանագրությունների տարին եւ ոգուն. Այս փաստաթղթերը չեն կարող ընդմիշտ պատանդ մնալ եւ դա է պատճառը, որ Հայաստանի նախագահը սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հայտարարեց, որ Հայաստանը արձանագրությունները առ ոչինչ կհայտարարի, քանի որ չկա որևէ դրական առաջընթաց դրանց իրականացման համար եւ մենք 2018 թվականի գարունը կդիմավորենք առանց այդ արձանագրությունների, մեջբերման վերջը։ Նալբանդյանն ասել է, որ Թուրքիան է պատասխանատու այդ արձանագրությունների վավերացման հետաձգման համար։ Այս պնդումները չեն արտացոլում ճշմարտությունը եւ նպատակ ունեն մոլորության մեջ գցել համաշխարհային հասարակական կարծիքը։ Կարծում ենք Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում, ուր նաև հիշեցում կա, թե Անկարան հետամուտ է եղել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը մի քանի մակարդակով այն պահից, երբ 1991-ին Հայաստանն անկախ պետություն հռչակվեց։ Չնայած արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի բացասական դիրքորոշմանը Թուրքիան հավատարիմ է արձանագրությունների հիմնական դրույթներին, այս արձանագրությունները դեռևս գտնվում են Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի օրակարգում։ հարքում։ Դրանց վավերացման համար կարևոր է, որ Հարավային Կովկասում բարենպաստ քաղաքական մթնոլորտ և խաղաղություն ապահովվի։ Այս պարագայում անհրաժեշտ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթաց լինի։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևերի հիման վրա։ Ամեն դեպքում Հայաստանը պետք է վերջ տա Ադրբեջանի տարածքների նկատմամբ ոտնձգությանը, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունում։ Թուրքագետ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանի խոսքով Թուրքիան շարունակում է պահել Ցյուրիխյան արձանագրությունները խորհրդարանում, որպեսզի միջազգային հանրությանը ցույց տա, թե քայլեր է կատարում Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման համար և որևէ երկրի կամ կառույցի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչումը կարող է վնասել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։
Դա լծակ է, որը Թուրքիան ինձ թվում է կարողանում է օգտագործել այս տարիների ընթացքում արձանագրությունները շատ ավելի ծառայեցին Թուրքիայի նպատակներին, որովհետև եթե նայենք այն հայտարարությունները, որոնք ձևակերպումները եւ այն ձևակերպումները, որոնք նախկինում տարբեր կառույցների կողմից ընդունվում էին մինչև 2008-9 թվականները, եւ այդ հայտարարությունների բացակայությունը մի շարք փաստաթղթերում վկայում է այն բանի մասին, որ Թուրքիան կարողանում է իր շահերին ծառայեցնել այս արձանագրությունները։
Ըստ Տեր Մաթևոսյանի, Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը Թուրքիայի քաղաքական վերնախավի հանրության մեծ մասի համար ներկայում երրորդական խնդիր է։
Թուրքիայում ներքաղաքական գործընթացները լրիվայր լողությամբ են ընթանում, և այստեղ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման խնդրին աջակիցների թիվն է նվազել Թուրքիայում, և այն մարդիկ, ովքեր տարիներ առաջ խոսում էին այս խնդրի կարևորության մասին, և այն մտավորականները, որոնք առանց կաշկանդվելու խոսում են այս խնդրի մասին, այժմ նրանք կաշկանդված են և չեն կարող դրա մասին խոսել։ Կճացել են նաև այն լրագրողների թիվը, ովքեր ժամանակին աջակցում էին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը երեք հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե Լոս Անջելեսում բնակվող Միացյալ Նահանգների հայազգի մի քաղաքացի Facebook-ում կեղծ օգտահաշիվ բացելու միջոցով փորձել է ահաբեկչական խումբ ձևավորել և Հայաստանում բռնի գործողություններ, մասնավորապես պայթյուններ և ֆերկիզումներ կազմակերպել։ Անվտանգության մարմինները չեն բացահայտում Միացյալ Նահանգների այդ քաղաքացու ինքնությունը, նշելով միայն նրա անվան և ազգանվան առաջին տառերը՝ ՌՔ։ Հայկական կողմն այժմ հետախուզում է հայտարարել Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական շրջանակներն էլ պնդում են, որ արդեն իսկ այս խնդրի շուրջ կապեր են հաստատել պաշտոնական Երևանի հետ։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բլուղադարյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարում է, որ համագործակցում է Հայաստանի իրավապահ մարմինների հետ։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացու կողմից Հայաստանում ահաբեկչություն կազմակերպելու գործով հետաքննության շուրջ։ Մենք այդ գործով աշխատում ենք Հայաստանի իրավապահների հետ, քննության շահերի ձելնելով, այս պահին չենք կարող հավելյալ մանրամասներ տրամադրել, ազատությանը փոխանցել են Նահանգների դեսպանատնից։ Ավելի վաղ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, թե Հայաստանում ահաբեկչական գործողություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով Նահանգների քաղաքացի է հետախուզվում։ Ըստ այդ դեմաձն պարզել է, որ ազգությամբ հայ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի ՌՔ-ն 2017 թվականի սեպտեմբերին Facebook սոցիալական ցանցում գրանցել է Մարտին Ավակյան օկտատիրոջ կեղծ տվյալներով անհատական էջը և հրապարակել նյութեր մարտիկներ հանուն արդարության անվանմամբ խմբավորում ձևավորելու, խմբավորման գործունեության մարտավարության, դրա անդամների կարգապահության, անվտանգության և գաղտնապահության կանոնների մասին։ ԱԱՑ նախնական տվյալների համաձայն ՌՔ-ն մարտիկ է հավաքագրել, որոնց միջոցով փորձել է ստեղծել հանցավոր խումբ, նպատակ ունենալով ապակայունացնել Հայաստանի իրավիճակը, վախի մթնոլորտ ձևավորել, իշխանության վրա ճնշում գործադրել։ Ըստ ԱԱՑ-ի ՌԿ-ին պատկանող Մարտին Ավակյան օկտատիրոջ կեղծ տվյալներով էջի միջոցով տարածվել են նաև Հայաստանի իրավապահ և այլ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու, պայթյուններ, հրկիզումներ իրականացնելու և վախի մթնոլորտ ձևավորելու ուղղակի կոչեր։ ԱԱՑ-ն հարուցել է քրեական գործ հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու փորձի և կազմակերպված խմբի կողմից ահաբեկչություն նախապատրաստելու հոդվածներով։ ԌԿ-ն ճանաչվել է մեղադրյալ նրանք ալանավորելու մասին, որոշում է կայացվել և նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ ԱԱՑ-ի կողմից ձեռնարկվում են միջոցներ Հայաստանում գտնվող ՌԿ-ի հանցակիցներին պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ, ասված է ԱԱՑ-ի հաղորդագրությունում։ Հարցին, թե որն է պատճառը, որ վերջին տարիներին պարբերաբար տարբեր խմբեր են հայտ գալիս, որոնք նպատակ են հետապնդում իշխանության վրա ճնշումներ գործադրել, Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը արձագանքեց.
Տարբեր խմբերը ոչ իմ մասն ախոսքը, եթե մեկ երկու դեպքում նմա դուք ընդանուր հատ անցած, ասում եմ, այսօր համ ցանցաշտում նաև մնացած երկրներին ինչ նորմալ երևույթ է։ Չէ, մի հատ պատմության մեջ մնալու համար ենթադրում մի հայտարարություն արել։ Այդ մեկնաբանությունները կտա հետաքրքրում, երբ որ արդեն ամեն ինչ կարող է։
Ազատության հետ զրույցում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն անդրադառնալով ազգային անվտանգության ծառայության վերջին բացահայտմանը ընդգծեց ահաբեկչական գործողությունների ծրագրեր ունեցող անձիկ սովորաբար այդ մասին սոցիալական ցանցերում չեն հայտարարում։
Վախ կա իմ մեջ իհարկե, որ նրանց սկսած բոլոր գործերին ավանդանույնպես փուչիկի պես կպայթի։
Իրավապաշտպանը նկատում է, ծայրահեղ մտքեր Հայաստանում արտահայտում են շատերը եւ ոչ միայն սոցիալական կայքերում։ Պատճառը ըստ Հարությունյանի իշխանության վարած քաղաքականությունն է։ Ասում է, ինքը Facebook-ում 5000 ընկեր ունի եւ նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր հաճախ նման գրառումներ են անում։
Եվ ես չընդունելով այդ գրառումները, երբ որ սկսում վերլուծում եմ դրանք եւ սկսում եմ դեպքից դեպք սկսում եմ խորանալ եւ մտածել, թե ինչու է ս մարդը, որին կարող է եւ ճանաչում եմ, նորմալ քաղաքացին հանկարծ սկսում է այդպիսի գրառումներ անել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը հիշատակում է վերջին 2 տարում տարբեր խմբերի գործողությունները, Սասնածրերի Նորք Մարաշի զինված խմբի դեմ հարուցված քրեական գործերը։ Ասում է, որ իշխանություններից դժգոհող քաղաքացիների թիվը կարող է ավելանալ, ընդգծում է, անընդունելի է համարում ցանկացած արյունալի բախում։
Այդ կարգի գրառումներ եւ կարգի մտքեր ունեցողները գնալով շատանում են երկրում, նրանք կարող են համախմբվել եւ Սասնածրեր 1, Սասնածրեր 2, Սասնածրեր 3 խմբավորումներ կարող են առաջանալ։ Սասնածրերի ձերբակալվելուց հետո ես գրել եմ եւ ասել եմ, որ հույս ունեմ, որ իշխանությունները կվերլուծեն, փորձեն հասկանալ, ինչու դա տեղի ունեցավ եւ կփորձեն վերացնել պատճառները։ Բայց այսքան ժամանակ է անցել, ես չեմ տեսնում, որ նրանց վերլուծությունը պատճառները վերացնելուն ուղված լինի։ Ընդհակառակը, նրանց վերլուծությունը ուղված է այդ կարգի մարդկանց վերացնելուն, ոչնչացնելուն, կալանավորելուն, հակելուն կամ լրացնելուն, որը որևէ դրական արդյունքի բերել չի կարող։
Իրավապաշտպանը պնդում է, իշխանությունը զբաղված է սեփական վերարտադրությամբ, ինչը շատերին ստիպում է դիմել հուսահատ քայլերի։ Նշենք, որ ահաբեկչության դեմ տարվող պայքարը այսօր քննարկվել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում, որը հրավիրել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ նախագահի պաշտոնական կայքեջի, ազգային անվտանգության խորհուրդը հավանությունը տվել ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության դրույթների իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագիր ժամանակացույցի նախագծին եւ հանձնարարել կառավարությանը սահմանված կարգով ընթացք տալու դրան։ Դեռևս 2012 թվականին կառավարության հաստատած միջոցառումների ծրագիր ժամանակացույցը կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական ներկայիս զարգացումները, տարածաշրջանում ահաբեկչական սպառնալիքների բարձր մակարդակը, ինչպես նաեւ ահաբեկչության զարգացման եւ ձևափոխության միտումները, ինչին եւ միտված է փաստաթղթի նախագիծը, նշված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ ԱԱՀ ՄԱՄԼՕ խոսնակ Սամսոն Գալստյանն ազատությանը փոխանցեց, որ պաշտոնական հաղորդագրությունից զատ այլ տեղեկություններ առայժմ չեն հրապարակում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Սեֆիլյանին մեղադրում են անօրինական զինված խմբի ձևավորման եւ մի շարք ռազմավարական օբյեկտներ գրավելու ընդհանրության մեջ։ Այսօրվա դատական նիստերի ընթացքում շարունակվում էր մեղադրյալների հարցակնություն։ Այդ հարցակնությունների ընթացքում իդեպ մի շարք նոր մանրամասների հայտ եկան, որոնցից պարզ դարձավ, որ մեղադրյալների մեծ մասը գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալի Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ նույնիսկ ծանոթ չէ։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով մեղադրյալներն այսօր մեկը մյուսի հետևից ցուցմունք էին տալիս, որ ընդդիմադիր առաջնորդին միայն հեռուստացույցով են տեսել, անձամբ չեն ճանաչում։ Այնինչ ըստ մեղադրանքի նրանք Սեֆիլյանի ստեղծած զինված հանցախմբի անդամներ են։ Ավելին, մեղադրյալ Գալուստ Գրիգորյանը դատարանում աղմկահարույց հայտարարություն արեց, պնդելով, թե քննիչն իր փոխարեն կեղծ ցուցմունքներ է գրել, ինքն էլ առանց դրանց բովանդակությանը ծանոթանալու ստորագրել է։
Ինձ բաներ է գրած, որ ես ընդհանրապես ոչ թե տեղեկություն չունեմ, այլ գաղափար չեմ կազմում, չէր կարող ուղղակի մասնակիցը լինել։
Գալուստ Գրիգորյանն ասում էր, իրեն չեն տեղեկացրել, որ հարցաքննությունը կարող է պաշտպան ունենալ, այդ թվում եւ անվճար։ Պատմեց, քննիչն ընկերական ջերմ մտնոլորտ էր ստեղծել, միասին սուրճ են խմել ու վստահել է նրան, առանց կարդալու ստորագրելով ցուցմունքները։
Հնականաբար վստահելով քննիչին, որ ինքը գերում այն, ինչ որ ես ասում եմ, չեմ կարծում, ես չի կարծում, որ գերի այն, ինչ որ ես չեմ ասում։
Էջերի տակ ստորագրել եք։
Ստորագրել եմ։
Որևէ կերպ ձեր համար ընթերնելի չէր, ինչ էր գրված այդ էջերի վրա։ Որ գրված է Ժիրայր Սեֆիլյան, չեք կարդացել։
Չեմ կարդացել։ Վստահելով չեմ կարդացել։
Իսկ գրել եք կարդացի նորից ստորագրել էջի
տակ։ Քննիչը ասաց, կարգը դա է, պետք է գրվի, ես այդպես գրեցի։
Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք է տվել այս գործով անցնող մեղադրյալ Հովանես Պետրոսյանը։ Դատարանում նա պատմել է, թե ընդդիմադիր առաջնորդի հետ ծանոթացել է Facebook-ի միջոցով, հետո նրանից հրահանգ ստացել պատրաստվել Նորքի հեռուստաաշտարակը գրավելուն։ Այսօր հարցակնված մեղադրյալ Գալուստ Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հովհաննես Պետրոսյանն իր ընկերն է, խնդրել է իր վարձած մեքենայով երկու ինքնաձիգ տեղափոխել, բայց ինքը չի իմացել, թե ինչի համար է։
Իսկ հետո ինձ հայտարարվում է, որ սրանով ուզում էին հեղափոխություն անեն, դու էլ էիր մասնակից դրան, ես ոչինչ չեմ արել, դա ի նկատի ունեմ։ Իսկ որ ես առնչվել եմ զենքերի հետ ու պահել եմ ընտանը, ես ասել եմ սկզբից, հիմա էլ եմ ասում։ Իսկ սկզբանե ես ինչ ցուցմունք որ անձամբ տվել եմ, ինչ որ ես ասել եմ, որ ես դա ընդունում, դա ես հիմա էլ եմ ասում։ Բայց այն ինչ դուք ընթերցեցի, դա սկզբից մինչև վերջ հերուր անգամ նման բան չկա, նման բան ես չեմ ասել, ընդհանրապես։ Ձեզ հազվող քննիշները երևի իրանք էլ են ասել, որ եսի սարքել եմ գբրթեք առաջ։
Մինչդեռ ըստ իր իսկ նախաքննական ցուցմունքների Գրիգորյանը պատրաստվել է Նորքի հեռուստաաշտարակը գրավել Ժիրայր Սեֆիլյանի հրահանգով։ Փաստաբան Արայք Պապիկյանն ասաց, քննիչը Գրիգորյանի փոխարեն ցուցմունքները գրել, հետո նույնությամբ դրանք արտատպել, իբրև հաջորդ օրերի հարցաքննություն։ Փաստաբանն անգամ բառացի կրկնվող նախադասություններ ու տառասխալներ մեջ բերեց։ Պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանն էլ միջնորդեց միջոցներ ձեռնարկել մեղադրյալին հարցաքննած քննիչի դեմ քրեական գործ հարուցելու համար։
Այդ արձանագրությունը կազմելու ժամանակ այդպիսի ցուցումներ նրան չեն տրվել։ Սա նշանակում է ինքը կերտելը քրական գործի նյութերը։ Ինչտեղ նշանակում է, որ պետք է քրական գործ հարուցի։
Դատարանը չքննեց այս միջնորդությունը։ Մյուս մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանն ասաց, որ շփվել է Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք տված Հովհաննես Պետրոսյանի հետ, բայց զենքի մասին տեղյակ չէ, մեղադրանքը շինծու է։
Երեքովս, հինգովս էլ էլի լիքը մարդկանցով էլ հավաքված միտեղ նստածելն էինք, տարբեր տեղ էր, ուրեմն էդի նշանակումը բան է, զենք եմ տեղափոխը, զենք եմ պահը։
Ներսես Պողոսյանը հայտարարում է, որ որպես ակտիվ քաղաքացի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել է դեռ Էլեկտրիկ Երևանի ցույցերից, իսկ հիմա կալանավորել են, որպեսզի Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունքներ կորզեն։
Այնքան բան են արել, ախորս ավտոյի պաղիշկեն ապոկվում, մերս ավարիայի տակ անգնում, միամիտ, ես միակ բան եմ ասում, տանեցիկիցս հեռու մնացեք։
Նույն դատավարությանն է քննվում նաև ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործը, որով անցնում է Գևորգ Սաֆարյանը։ Նա ցուցմունք տալիս հիշեց անգլիացի գրող Ջորջ Օրուելի 1984 վեպը բռնապետական ռեժիմի մասին։
Ես հիմա եմ հասկանում, թե ինչի ժամանակին Օրվելը տոտալիտարիզմը ներկայացնելուց ոստիկանության անվանումը մտքի ոստիկանություն։ Ոնց երևում է, մեր ոստիկանությունն էլ է մտքի ոստիկանություն, եւ իմ մտքերը ինչ որ կարդացել են եւ մեղադրանք են ներկայացրել, որ ես միտք եմ ունեցել զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստել։ Դրա համար դրա վերաբերյալ դժվար կլինի ցուցմունք տալ։ Ինչի վերաբերյալ ցուցմունք տալ, որ ես հանրահավաքն իր ժամանակ ելույթ եմ ունեցել։ Լավ եմ արել։ Հայաստանը Հյուսիսային Կորեա չի եւ իրենց իղձերը չեն կատարվի, երբեք էլ չի լինելու։
Գևորգ Սաֆարյանի հարցաքննությունը կշարունակվի հաջորդ նիստին, արդեն 2018 թվականի հունվարին։ Ժիրայր Սեֆիլյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, նա թատերական ներկայացում է որակում դատավարությունը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Հայաստանի ամենահարավային բնակավայրում Մեղրիում կայացավ ազատ տնտեսական գոտու բացման արարողությունը։ Կառավարության անդամները հուսով են, որ այս գոտու ստեղծմամբ հնարավոր կլինի խթանել իրանական ներդրումների հոսքը Հայաստանի հարավային շրջաններ։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության անդամները հույս ունեն նաև, որ առաջիկա տարիներին այս գոտու գործունեության շնորհիվ հնարավոր կլինի առնվազն 50 ընկերություն ներգրավել հայկական շուկայում, որոնց արտադրանքի արտահանման ծավալները մի քանի տարում կարող են հասնել 250 միլիոն դոլարի։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Այսօր հայ-իրանական սահմանին Մեղրի ազատ տնտեսական գոտու բացմանը մասնակցող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ սա նպաստելու է բիզնեսի զարգացմանը։ Նրա խոսքով Հայաստանի տնտեսական ռեժիմները թույլ կտան, որպեսզի իրանցի գործարարները ազատ տնտեսական գոտում բիզնես սկսեն և արտահանում կատարեն դեպի Եվրոպա և Եվրասիական երկրներ։ Նույն նպաստավոր պայմանները ըստ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի կան նաև դեպի Իրան արտահանման համար։
Հաստան, որտեղ ամենիչը տրամապալական, ունում է աշխատ։
Ազատ տնտեսական գոտու բացումից հետո մի շարք տնտեսվարողների հետ պայմանագրեր ստորագրվեցին։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ասաց, որ սա դեռ գործի կեսն էլ չէ, և ազատ տնտեսական գոտու հաջողությունը կախված է աշխատանքից։ Նա նաև շեշտեց, որ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարը ու նրա թիմը իր ուշադրության կենտրոնում են լինելու։
Այն, ինչ որ սպասում էինք, այն ստացել ենք, լավ, բայց դա շատ դեռ փոքր բաժինն է, սկիզբն է, հիմա պետք է ամենօրյա աշխատանք։
Վարչապետի խոսքով ազատ տնտեսական գոտում իրենք նախատեսում են ակտիվացնել Իրանի հետ սահմանային առևտուրը զբոսաշրջությունը։ Այս տարվա առաջին 10 ամիսներին հայ-իրանական երկկողմ առևտուրը կազմել է 211.4 միլիոն դոլար, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 6%-ով։ Մեղրի ազատ տնտեսական գոտում գործող տնտեսվարողները կազատվեն շահութահարկից, ավելացված արժեքի հարկից, ակցիզային հարկից և մաքսատուրքերից, վճարելով միայն եկամտային հարկ։ Ազատ տնտեսական գոտու հնարավորությունները հնարավորինս օգտագործելու համար թույլատրվել է ոլորտային լայն ընդգրկվածություն։ Ներկայացված կլինեն գյուղատնտեսության, մշակող արդյունաբերության, առևտրի փոխադրումների և պահեստային տնտեսության, զբոսաշրջության և այլ ոլորտներ։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով մեղրի ազատ տնտեսական գոտու բացումը կնպաստի տարածքային համաչափ զարգացմանը և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը։
Նախատեսում ենք առաջկա տարիների ընթացքում, որ 50-ից 70 շահգործողներ մուտք կգործեն ազատ տնտեսական գոտի, կիրականացվի 100-150 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով ներդրումներ, և այն ծրագրերը, որ մենք տեսնում ենք և հավանական են, որ քննարկենք, ապավի մոտ 250 միլիոն է արտահանում։
Կարայանը վստահ է, որ սա նպաստելու է նաև արտահանման աճին։ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանն էլ ասաց, որ արդեն մի շարք գործարարներ են դիմել իրենց Ուկրաինայից, Վրաստանից և Բելարուսից, ովքեր ցանկություն ունեն աշխատելու ազատ տնտեսական գոտում։ Հակոբյանը ասաց, որ 2000 նոր աշխատատեղերի ստեղծում են ակնկալում։
Մեր համար շատ կարևոր է, որպեսի շարժ լինի, ապրանքի շարժ, գումարային շարժ, ֆինանսական տեսանկյունը նկատի ունեմ։ Դա անկասկած բերելու է մեր մարզի տնտեսական զարգացման լրացուցիչ դրթող հանգամանքի, որը միանշանակ ողջունելի է իհարկե։
Դեկտեմբերի 20-ին արդեն մարզպետի խոսքով Իրանից մեծ պատվիրակություն են հյուրընկալելու։ Կապանում բացվելու է Իրանի առևտրային գրասենյակը, և հուսով են Կապանի և իրանական Ջուլֆա քաղաքի միջև ավտոբուսային ուղի կհաստատվի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Այսօր մի քանի ժամ առաջ Մոսկովյան դատարանը հրապարակեց երկրի տնտեսական զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևի գործով վճի Ռոզամասկվայրեցկի շրջանի դատարանի դատավոր Լարիսա Սեմյոնովան հայտարարեց, որ Ուլուկայևը մեղավոր է ճանաչվում Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերության Ռոսնեֆտի ղեկավար Իգոր Սեչինից 2 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու մեջ, դատապարտվելով երկարատև ազատազրկման։ Մոսկվացի վերլուծաբանների զգալի մասի համար նման խիստ դատավճիռն սպասելի էր, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի Զամասկվարեցկի դատարանի դատավոր Լարիսա Սեմյոնովան Ռուսաստանի էկոնոմիկայի զարգացման նախկին նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևին մեղավոր է ճանաչել Ռոսնեֆթի ղեկավար Իգոր Սեչինից 2 միլիոն դոլարի կաշառք ստանալու մեջ և դատապարտել է նրան 8 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմով գաղութում և խոշոր չափի տուգանքի։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր 10 տարվա ազատազրկում։ Ուլուկայևի փաստաբաններն արդեն հայտարարել են, որ այս որոշումը բողոքարկելու են Մոսկվայի քաղաքային դատարանում։ Ինքը Ուլուկայևն արդեն դատարանում պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել է, որ դատավճիռը արդար չի համարում։ Քաղաքագետ Կիրիլ Ռոգովը այս դատավարությունը համեմատում է Խատարկովսկու գործով երկրորդ դատավարության հետ և այն չափազանց անարդար է համարում։ Քաղաքագետի խոսքով այդ կոշտ դատավճիռը վկայում է նաև այն մասին, որ ռուսական էլիտան Պուտինի մերձավոր շրջապատում լուրջ պայքար է ընթանում, որի մասին շարքային ռուսաստանցիները ոչինչ գրեթե չգիտեն, և այդ պատերազմում հերթական անգամ հաղթել է Իգոր Սեչինը։
Нету, кроме заявления Сечина.
Մեղադրող կողմը չի ներկայացրել և ոչ մի ապացույց, բացի Ռոսնեֆթի ղեկավար Իգոր Սեչինի դիմումից։ Ինքը Սեչինը հրաժարվել է գոնե մեկ անգամ այցելել դատարան որպես վկա։ Սա թերևս Ռուսաստանի նորագույն պատմության ամենաաղմկահարույց դատավարություններից է, ոչ միայն այն պատճառով, որ դատում էին ձերբակալության պահին գործող դաշնային առանցքային նախարարի, այլ ավելի շատ նրա պատճառով, որ հիմնական վկան, ով և հանձնել էր 2 միլիոն դոլար Ուլուկայևին, Նաֆտային Ռոսնեֆց ընկերության ղեկավար եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ամենամտերիմ թիմակից Իգոր Սեչինն է։ Սեչինը Forbes-ի տվյալներով 2009 թվականից ի վեր իր ազդեցությամբ Ռուսաստանում երկրորդ մարդն է։ Ընդ որում Սեչինը հրաժարվել է գալ դատարան որպես ՎԿ խիստ զբաղված լինելու պատճառաբանությամբ։ Ուլյուկայևին մեղավոր են ճանաչել Բաշնևցի գործով։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ նա 2 միլիոն դոլար է Սեչինից ստացել Բաշնևցի գործարքին չխոչընդոտելու համար։ Նույն այս գործով պարբերաբար բախվում են Իգոր Սեչինն ու Սիստեմա ընկերության ղեկավար Եվգենի Եվտուշենկովը։ Նույն այս գործի շրջանակներում էր ժամանակին ձերբակալվել հայ բարերար Լևոն Հայրապետյանը։ Երեկ ամենամյա մամուլի ասուլիսին Պուտինին հարցեր էին տալիս Սեչինի մասին, նկատելով, որ Սեչինը հրաժարվել է գալ դատարան, այսպիսով ցույց տալով, որ իրպես բարձր դիրք ունեցող մարդիկ կարող են և անտեսել արհամարել Ռուսաստանի դատական համակարգը։ Պուտինի հիդեպ թեև ամեն ձևով շրջանցում էր Սեչինի թեման, այդուամենայնիվ ասուլիսին հայտարարել է, որ Սեչինը կարող էր և գալ դատարան։ Այս հայտարարությունից հետո ռուսաստանցի փորձագետները ենթադրում են, որ դատարանն այսօր կարդարացնի Ուլյուկայևին, և այս առումով մեղադրական դատավճիրը շատերի համար անակնկալ էր։ Իսկ Ուլյուկայևի փաստաբանները և դիտորդները նկատում են, որ լուրջ ապացույցներ մեղադրող կողմը դատարան չի ներկայացրել։ Ալեքսի Ուլյուկայևին, հիշեցնեմ, ձերբակալել են անցած տարի նոյեմբերի 15-ին Ռոսնեֆտի մոսկովյան գրասենյակում, ուր մեղադրող կողմի պնդմամբ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախկին նախարարը եկել էր 2 միլիոն դոլարի կաշառք ստանալու համար։ Ռոսնեֆտի ղեկավարը այս գումարը Ուլյուկայևին էր փոխանցել անձամբ, որպեսզի վերջինս չխոչընդոտի Բաշնեֆց նավթային ընկերության վաճառքին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ քանի դեռ Մոսկովյան դատարանը Ռուսաստանի կառավարության երբեմնի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկին մեղավոր էր ճանաչում Ռուսաստանի նախագահի մտերիմներից մեկից կաշառք վերցնելու մեջ, երկրի քաղաքական դաշտը պատրաստվում է մի քանի օրից մեկնարկող նախընտրական քարոզ արշավին։ Ռուսաստանի խորհրդանի վերին պալատի դաշնության խորհրդի այսօր կայացրած որոշման համաձայն նախագահական ընտրությունները կայանան մարտի 18-ին։ Առաջիկա ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը, սակայն, մեկն է. արդյոք հայտնի են դիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին հնարավորություն կտրվի մասնակցել այդ ընտրություններին։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի հաջորդ նախագահական ընտրությունների օրն արդեն հստակ է, դրանք տեղի կունենան 2018 թվականի մարտի 18-ին, Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման օրը։
18 декабря с момента опубликования нашего постановления о назначении выборов начнётся Буддан-Старт начало избирательной кампании.
Արդեն առաջիկա 2 շաբթի պաստոնապես կմեկնարկի նախընտրական արշավը։ Այժմ տեխնատուները 1.5 ամիս ունեն, որպեսզի հավաքեն առաջադրման և գրանցման համար անհրաժեշտ թվով 100,000 ստորագրություններ, ակուսակցական տեխնատուի դեպքում 300,000։ Այդ ընտրություններին, ինչպես արդեն հայտնի է, 4-րդ անգամ մասնակցելու է 2000 թվականից Ռուսաստանը ղեկավարող գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Это будет самовыдвижение.
Վերջինսական որոշել է հանդես գալ ոչ թե որպես հարազատ Եդինայ Ռոսիա ակուսակցության, այլ որպես ինքնաառաջադրված տեխնացու։ Ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել նաև հեռուստաաստղ Ксения Собчак, ով ներկայանում է որպես բոլորին դեմ տեխնացու։
Ксения Собчак, кандидат против всех։
Նրա կարգախոսն է՝ դեմ եմ այս իշխանություններին, Պուտինին։ Ռուսաստանյան ոչ իշխանական շրջանակները մինչդեռ համոզիչ չեն համարում Собчакին, դիմադիր կեցված կպնդելով, թե նա Կրեմլի աջակցությունը վայելող տեխնացու է։ Ինքը Սոբչակը հերքում է իր և իշխանությունների միջև պայմանավորվածությունների մասին բոլոր պնդումները։ Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին նույնպես հայտարարել է ընտրություններին մասնակցելու ցանկության մասին։
Привет, это Навальный. Как вы знаете, я выдвигаюсь кандидатом в президенты России.
Սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, թե նա չի կարող առաջադրվել, քանի որ պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրով Լեսի գործով, որն ի դեպ ըստ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի շինծ ու գործ է։ Այդուհանդերձ Նավալնին վերջին ամիսներին ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնում ռուսաստանյան խոշոր քաղաքներում հավաքելով բազմահազար աջակիցներին։ Ըստ Նավալնիի, Ռուսաստանի սահմանադրությունը չի արգելում իր մասնակցությունը, և եթե ԿՀ-ն իրեն որպես թեկնածու չգրանցի, նա սպառնում է իր հազարավոր աջակիցների հետ ընտրողների գործադուլ կազմակերպել։ Եթե Նավալնիին ի վերջո թույլ չտրվի մասնակցել սպասվող նախագահական ընտրություններին, ապա արդեն 4-րդ անգամ Վլադիմիր Պուտինը ստիպված կլինի մրցել Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների ավանդական ու անփոփոխ թեկնածուների՝ Յաբլոկո կուսակցության առաջնորդ Գրիգորի Յավլինսկիի, ԼԴՊՌ-ի առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկիի և Ռուսաստանի կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զուգանովի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածուների թիվն այս պահին 23 է։
Մինիմում 23 человека изъявили желание уже участвовать и как самодержавие։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովայի խոսքով հնարավոր է, որ այդ թիվն աճի։ Իդեպ, 3 Կրեմլի ղեկավարի ամենամիամամուլի ասուլիսի ընթացքում Պուտինին հարց են տվել նաև մրցակիցների ընդդիմության, մասնավորապես Նավալնիի մասին։
Власть никого не боялась и никого не боится։
Իշխանությունը երբեք ոչ մեկից չի վախեցել, պատասխան հայտարարել է Պուտինը, բերելով Ուկրաինայի օրինակը, որտեղ իր խոսքերով Պորոշենկոյի և Սաակաշվիլիի միջև արճակատումը ծանր քաղաքական ճգնաժամ է առաջացրել։
Վերադառնանք Հայաստան, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր մերժեց Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավարի պահանջը, քաղաքական այդ ուժի ցուցակով ընտրված ավականու երկու անդամներին մանդատներից զրկելու պահանջից։ Զարուհի Փոստանջանի ստեղծած կուսակցությունը Երևանի ավականիում ի սկզբանե 5 տեղ ուներ, հետագայում սակայն այն պառակտվեց, ինչի արդյունքում Երկիր Ծիրանի խմբակցության երկու տղամարդ անդամները դարձան անկախ падգամավորներ, կանայքել մնացին խմբակցության կազմում։ Հանուշ Վրաձյանը ներկայացնում մանրամասները։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր կայացած նիստում մերժեց Երևանի ավականու Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի դիմումը։ Փոստանջանը հանձնաժողովից պահանջել էր դադարեցնել ավականու այժմ անկախ, իսկ նախկինում իրենց խմբակցության անդամներ Հարկ Պետրոսյանի և մնացական Պարակշիևի մանդատները։ Ավականու ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը դիմումում գրել ու պնդում էր Երկիր Ծիրանի շնորհիվ ավականիում հայտնված երկու տղամարդիկ իրենց գործնեությամբ խոչընդոտում են խմբակցության աշխատանքը։
Եվ Պետրոսյանը չեն կատարել իրենց պարտականությունները որպես Երկիր Ծիրանի կուսակցության Երևանի ավականու խմբակցության անդամներ և խոչընդոտում են Երկիր Ծիրանի կուսակցության Երևանի ավականու խմբակցության լիարժեք գործունեությանը։
Հիշեցնեմ, կուսակցության կանանց ու տղամարդկանց միջև սև կատու անցավ նորընտիր ավականու հենց առաջին նիստից հետո։ Զարուհի Փոստանջանը հորդորեց վայր դնել մանդատները, սակայն Պարակշիևն ու Պետրոսյանը չշտապեցին կատարել այն ու սեփական դիմումի հիման վրա դուրս եկան խմբակցությունից և մնացին որպես ավականու անկախ խնդամներ։ Զարուհի Փոստանջանն այսօր հայտարարեց, այդ երկու մանդատը պատկանում են Երկիր Ծիրանին և նրանց փոխարեն այն պետք է զբաղեցնեն կուսակցության գաղափարախոսությունն ու ծրագրերը կյանքի կոչելու պատրաստ մարդիկ։
Այս մարդիկ բացակայում են, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ լիարժեք ցանկանում են աշխատել այս կուսակցության ծրագրի ներքո և դիրքորոշումը հայտնել, պարտավոր են կատարել կուսակցության ծրագիրը։ Նրանք չեն ընտրվել որպես իրենց անուն ազգանուններով, նրանք երբևիցե նույնիսկ հայտնի չեն եղել հանրությանը, հետևաբար նրանք խոչընդոտում են կուսակցության ծրագրին, որը ներկայացված է եղել և հենց այդ ծրագրին են մարդիկ խվել տվել, ոչ թե իրենց անհատապես։
Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը Փոստանջանից հետաքրքրվեց, արդյոք նա կարող է վկայակոչել ընտրական օրենսգրքի կամ որևէ այլ օրենքի մի կետ, ըստ որի հանձնաժողովը ավականում մանդատ դադարեցնելու լիազորություն ունի։ Փոստանջանն էլ շեշտեց, մանդատները դուք եք տալիս, հետևաբար դրանց շուրջ առկա վեճերն էլ կարող եք լուծել, եթե պատասխանատու կառույցը լռում է։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինը, իդեմս Երևանի քաղաքապետարանի, տեղեկացված է եղել և այդ մասին նա հայտարարել է նիստի ժամանակ։ Եվ տեղեկացված լինելով միջոցներ չի ձեռնարկել այս ուղղությամբ, հետևաբար մեկ այլ մարմին, որը պատասխանատու է նաև այս գործառույթների համար, հանդիսանում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Այդ իսկ պատճառով, որպես վարչական մարմին, ես դիմել եմ այստեղ։
Այդ, որ ասում եք, այդ մարմինը կարող է այս վեճը լուծել, դա ԿՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։ Դա օրենքի դրույթ է, վկայակոչում, թե ձեր պատկերացումն է։
Ոչ, դա սահմանադրական դրույթ է։
որտեղ խնդրում եմ կարդացեք սահմանադրությունը, որտեղա դա դրված։
Կարդում եմ սահմանադրությունը։
Հոդված, ես կարդացել եմ ներողություն եմ
խնդրում։ Ես իրավունք ունեմ։
Մենք անձնաժողովով, քանի որ չենք գտել այդ կետը, դրա համար դիմում ենք ձեր աջակցությանը։
Տիգրան Մոկոչյանն ասաց, ավականու մանդատի վաղաժամ դադարեցման հարցը կանոնակարգվում է Երևան քաղաքի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով, եւ այդ սահմանումներից դուրս այլ լուծումներ չեն նախատեսվում։ Մինչդեռ Փոստանջանը պնդում էր, այս մարտիկ խախտել են ավականիում ուժերի բաշխման հավասարակշռությունը, ավելին անցել են իշխանության կողմը։
Հիմա մենք որ մեղադրում ենք մեր հանրությանը ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող մեր քաղաքացիներին, ասում ենք ինչի են նրանք վերցրել գումարը եւ գնացել քվեարկություն կատարել, այս կամ այն անձի ընտրը, որը արժանի չէր, այս մարդիկ են նույն են արել, մեզանից օտարել են մեզ պատկանող կուսակցությանը պատկանող մանդատները, ըստ էության նրանք վերցրել են ապորինի, նույն են անում եւ ծառայում են ապորինի այդ իշխանությունների, նույն վարքագիծն են դրսեւ, այսինքն ծախսվածության վարքագիծի մասին
է խոսքը։
Տիգրան Մոկոչյանն ընթերցեց որոշման նախագիծը, մերժելով ավականու ընդդիմադիր անդամի դիմումը։ Նիստի ավարտից հետո Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց, բողոքարկելու են այն։ Ամբողջ ընթացքում լուր Հայկ Պետրոսյանն ու մնացական Պարակշիևը պատասխանելով ազատության հարցին ասացին, չեն պատրաստվում հրաժարվել մանդատներից, իսկ այն դիտարկմանը, որ Զարուհի Փոստանջանն իրենց մեղադրում է ծախված լինելու մեջ, Պարակշիևն արձագանքեց։
Այդ անհիմն մեղադրանքներին ես չեմ պատրաստվում պատասխանել, որտեղ դա այդպես չէ։ Իսկ այդ ով որ տենց բաներ է մտածում, դա իրենց կարծիքն է, ես չեմ պատրաստվում իրենց ինչ-որ բանում, իրենց միտքը փոխեմ։
Երկիր Ծիրանիի նախկին և ներկա անդամների միջև վիճաբանություն սկսվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի միջանցքում, թեման կրկին ավականու մանդատներն էին։
Դուք լրությամբ ավականիում ծախվել եք հանրապետականին և մարդկանց խնդիրները չեն բարձրաձայնվում։ Չէ՞ որ ձեր փոխարեն կարող է լինել մեկը, կարող է լինել ազմի։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ավականին եւս ակտիվ քննարկումների փուլում է, այստեղ ներկայացված խմբակցությունները ոչ մի կերպ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ, արդյոք հարկավոր է դիմել կառավարությանը քաղաքում գործող մանկապարտեզներին Երևանի օրինակով հավելյալ սուբսիդավորում տրամադրելու հարցով։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրիի ավականում տապալվել է քաղաքում գործող մանկապարտեզներն անվճար դարձնելու հարցով կառավարությանն ուղերձացելու ընդդիմադիրների նախաձեռնությունը։ Ավականու գալախմբակցությունը առաջարկել էր կառավարությունից 550 միլիոն դրամ պահանջել, որպեսզի աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող քաղաքում ծնողները կարողանան երեխաներին անվճար մանկապարտեզ տանել։ Գյումրիում 22 մանկապարտեզ է գործում, որտեղ շուրջ 2500 երեխա է հաճախում, ի տարբերություն մայրաքաղաքի, որտեղ պետական մանկապարտեզներն անվճար են, Գյումրիում ամսական վարձը 5-ից 8000 դրամ է կազմում։ Ըստ ընդդիմադիրների ուսումնասիրությունների, տարբեր պատճառներով շուրջ 1700 երեխա մանկապարտեզ չի հաճախում։ Գալախմբակցության անդամ Քրիստինե Մկրտչյանն ասում է, այս նախաձեռնությամբ ընդամենը ուզում են առանց այն սոցիալապես վատ պայմաններում ապրող ընտանիքների բեռը թեթևացնել։
Մենք գտնում ենք, որ գոյություն ունի խտրականություն, և պայքարում ենք, որպեսզի վերանա այդ խտրականությունը։ Քաղաքում Երևանի գրանցում ունեցող երեխաները հաճախում են անվճար մանկապարտեզ, Գյումրիում չունեն այդ հնարավորությունը, մյուս մարզերում էլ չունեն այդ հնարավորությունը։ Ասպարեզը ուսումնասիրություն էր կատարել և պարզել, որ Գյումրիում ոչ միայն վճարում են, այլ Գյումրիում ամենաբարձրն է վարձավճարը սահմանված, օրինակ Լոռիում, Սյունիքում ավելի ցածր է մանկապարտեզի վճարը, ծնողական ներդրումը ավելի ցածր է, ամենաբարձրը Շիրակի մարզում է, Գյումրիում է։
Ավականու խմբակցություններում հարցի քննարկումը երեք բավականին բուրն է անցել՝ ֆինանսական, ապա նաև իրավական հարցերի հանձնաժողովներում մասնություն ունեցող Բալասանյան Դաշինքը ձեռը պահ քվեարկելով սառեցրել է կառավարության ուղերձղելու առաջարկը։ Հանձնաժողովների նիստերում խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում էր նաև Գյումրիի քաղաքապետը, և հիմնական բանավեճը ծավալվեց հենց Սամվել Բալասանյանի և գալախմբակցության անդամների միջև։
Ես հավասար առաջ չեր անում է։ Հթողանի էր, մինչի չեր խոսում։ Ես իմ ասաց է, թե խոսենք ին ժամանակ։ Ստացիվեց տարի որեմ է մեկը չեր խոսում։
Բալասանյան Դաշինքի 4 անդամների ձեռը պահ քվեարկությունը երկու հանձնաժողովներում ըստ Քրիստինե Մկրտչյանի մի բան է մատնացույց անում. Դաշինքը փակուղում է։
Իրենց համար փակուղային իրավիճակ է, որովհետև դեմ քվեարկել նշանակում է Ինչ են պատասխանելու իրենք իրենց ընտրողներին, ոնց են տնից դուրս գալու եւ ասելու՝ դուք ինձ ցայն եք տվել, վստահել եք, ընտրել եք, ես ձեր երեխայի դեմ եմ, որ դուք անվճար հաճախ են ձեր երեխաները մանկապարտեզ կամ նախակրթարան։ Չեն կարող դեմ քվեարկել, բայց չեն կարող նաեւ կողմ քվեարկել, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ իրենք մեծ-մեծ խոստում են տվել իշխանություններին, որ մենք չենք անհանգստացնի, փող չենք խնդրի, յոլա կգնանք ինչքան որ ունենք մեր սուղ ունեցածով, եթե այս ուղերձը հղեն, ես կարծում եմ, որ խիստ նկատողության կարժանանան կենտրոնական իշխանությունների կողմից առնվազն։
Իսկ թե ինչու պարզապես ասում է, վախենում են կառավարությանն անհանգստացնել։
Ես կոնկրետ այդ տպավորությունն ունեմ, որ այո, վախ ունեն իրենք գումար ուզելու։
Միշտ դեռ Բալասանյան Դաշինգից իրավական հանձնաժողովի անդամ Հրայր Կարապետյանը, ով նաև մարզի կրթության վարչության պետն է, ազատությանն ասաց. իրենք են իշխանություն, ոչ փակուղում են, ոչ էլ վախենում են։
Բալասանյան Դաշինգի իշխանությունների դեմ ոնց կարող է գնալ կամ իշխանություններին ինչ-որ մի բան պատահել, երբ Բալասանյան Դաշինգը ինքը հենց իշխանություն է։ Ինչ վախենալ, մենք մեզանից, մենք ինքներս մեզանից, Բալասանյան Դաշինգը դիմություն չէ, Բալասանյան Դաշինգը նույն իշխանությունն է ինչ տարբերից։
Վախենալու ոչինչ չունեք։
Ինչի՞ վախենանք, պետք է ռեալ նայել հարցերին։ Չանենք այնպես, որ պարզապես անենք անելու համար, կամ անենք ցույց տալու համար, որ տեսեք ինչ ենք արել։ Մենք ավելի ռեալ ենք աշխատում ենք կոնկրետ քայլերի, կոնկրետ նպատակների վրա, որոնք որ ասում ենք ճշտական արդյունք։
Ինչ վերաբերում է գալայի նախաձեռնությանը, ասում են, կողմ են, որ մանկապարտեզներն անվճար լինեն, պարզապես ուղարկ ցղելու ժամանակը չէ։
Այս պահին քննարկվում է նախագիծ նախադրոշական երեխաների քեդագա ուսուցման շարունակելու վերաբերյալ, որը գնում է քաղաքական նախարարությունում։ Առաջարկել ենք, որ այդ նախագծով տեսնենք ինչ եզրահանգման կգանք, ինչ կստացվի, որից հետո կարելի է ուղերձը նախապատրաստել։
Հարցն այնուհանդերձ ընդգրկվել է ավագանու առաջիկա նիստի օրակարգ։ Հրայր Կարապետյանն ասաց, որ Բալասանյան Դաշինքի դիրքորոշումը հստակ է, ձեռը պահեն քվեարկելու։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակելով անդրադառնալ սոցիալական խնդիրներին, նշեմ, որ Երևանում անբարեկարգ սեփական տների քանակով Սարի թաղաթերևս առաջատարների թվում է։ Այստեղ մեծ թիվ են կազմում տարիներ, տասնամյակներ առաջ շինարարական նորմերի խախտումներով կառուցված շինությունները, եւ պատահական չէ, որ այդ շենքերի հարևանությամբ իրականացված ցանկացած անփույթ շինարարական աշխատանք կարող է հանգեցնել դրամատիկ հետևանքների։ Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում Սարի թաղից։
Ակումապատը ընկնում է Ռիփսոյանց մոտ։
Սարի թաղում բնակվող Քոլոյանների տունը փլուզման եզրին է։ Ընտանիքի մայրը Աննա Քոլոյանը պատմում է, ամեն ինչ սկսվեց 2 ամիս առաջ, երբ տեղի ջրահեռացման խողովակների հետ խնդիր էր ծագել։
Ջերմուխ գոյուղից եկան նիևի, որ նկատեցիք մտնելուց, պատը եկա, այսպես բացվել էր։ Եկան, քանդեցին առաջի անգամ, բան մի պուճուրիկ ճեղք է տվել, երկրորդ անգամ ասենք մագիստրալ է գնում, բոլորի մագիստրալն է։ Տրակեց, եկան, կրանը դրեցին, տակից տունը ասենց կանգնեց, մեջտեղից բացվեց։ Ջերմուխի խնդիրն է, որտեվ եկան, կրանը գցին, յանտաժը գլխներին բաները դրեցին, որ կարող տունը փլվի։ Իրանց նախապատրաստած ինձ ասեցին, երեխեքին եկա, գնացի Արվանստուն, բայց ի՞նչ կա մնամ Արվանստունը։ Ես զմերվա ու մի քիչ նամություն կերնա, այսպես մի պուճրիկ ծերի կապած այդ պատը, որ մի սանտիմ ամնում, որ ինքը նստի։ Այդտեղ պահող ոչ մի բան չկա։ Ես իրանցից ոչ արեստավոր եմ խնդրում, ոչ մի բան։ Գոնե երեխեքիս վրա այս տանիքը չփլվի։ Ես ասի զոր, որ երեխեքս դրսում մնա, ես չանեմ։
8 հոկանոց ընտանիք նորվա մեծ մասն անցկացնում է դրան փոխարեն վարակույրով փակված սենյակում։
Այստեղ հաց են կուտում, այստեղ սարքում են, գազը փոքրիկ այնտեղ դրած է, ամանների տեղ դաժե չունեմ, որ ամանների դնեմ, ես քանի վաղն է, որ հարևան սխալած եմ իկեր վաճառը, ոնց որ ասել եմ 5-5000 ամեն ամիս կտամ, գոնե փագեմ, գոնե այդ խալաձերնիկը լինի, որ կարողանամ մի բան անեմ։ Դաժե ամանների տեղ չունենք դնելու, սերվանդը սաղ փլզվեց, հիմ սերվանդեր։ Ընդ մի փոքրիկ տեղ ամանների տեղն ենք դրել, ամանները շարում են։
32 ամյա Աննան 4 տարի առաջ ամուսնու հետ Վանաձորից է տեղափոխվել Երևան։ 5 անչափահաս երեխաների մայրը 53000 դրամ նպաստ է ստանում։ Ընտանիքում միայն առողջական խնդիրներ ունեցող ամուսինն է աշխատում, իսկ ինը փորձում է համատեղել երեխաներին խնամքն ու աշխատանքը։
Գնում եմ տներ եմ մաքրում, ասենք կաստուրկա են կանչում շփելու, գնում եմ տեղ շփում եմ տներում։ Մի բուրկայի, որովհետև քանի որ մարիս փոքր էր, հետո էլ դավլիկը ստնվեց, բավական չեմ կարողանում, էլի։
Աննայ 63-ամյա հայրը Հակոբ Քոլոյանն ասում է, այլևս չի կարողանում ծանր աշխատանք անել։
Անձևը գարսա ջուրը լցմա երեխեքի վրա, դա նորմալ չեմ համարում ինը։ Առողջականաց չերգում, ես չեմ կարողանում գրիշ բարձանա, որ գոնե վերանորոգեմ, բան ֆինանս չկա, ոնե ինչ որ 1-1-ը արձագանքեր, որ ասել կօգնենք, մի թեթե ոտի կանգնենք, այդպես բան չկա։
Ոնե ինձ կարիքավորի աջակցեք, ասում եմ մի փոքը մի բան անեմ։ Вообще, ոչ մի արձագանք չկա։
12-ամյա Մուրադով ցուրտ սենյակում է քնում, ասում է ամանորին երազում է բջջային հեռախոս նվեր ստանալ, բայց հասկանում է, որ ծնողները չեն կարող նման նվեր գնել։
Ինքեսի մաման չեմ ասում, որ ուզում եմ հեռախոս ունենալ։ Ինք չեն կարող առնել։
Թեպետ երեխաներն ամանորին անհամբերությամբ են սպասում, սակայն ընտանիքի մայրն ասում է հնարավորություն չունեն նոր տարին նշելու։
Հազիվ ես իրանց ծնունդն եմ հասցնում, չեմ կարող նոր տարի անել։ Թեկուզ մի 10,000 դրամի փոքրիկ երեխաների սեղան գցեմ, չեմ կարող։
Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար հանրապետական Դավիթ Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, պատասխանատվությունը պետք է կրեն այն մարդիկ, որոնց պատճառով տեղի ունեցել դեպքը, և հավաստիացրեց, համայնքապետարանը կփորձի օգնել սոցիալապես անապահով ընտանիքին։ Իսկ Վեոլիա Ջուր ընկերությունը հայտարարում է, որ չի պատրաստվում վերանորոգել պատը։ Ընկերության հանրային կապերի ծառայության պետ Մուրադ Սարգսյանի ազատությանը տրամադրած գրավոր պատասխանում նշվում է, մեջբերում եմ, այդ տունը կառուցված է առանց բետոնե կամ քարե հիմքի, ինչը շինարարական նորմերի խախտում է։ Այս պայմաններում բնական պետք է համարել, որ հարևան տան վթարված ջրագծից դուրս հորդացած ջուրը քշել տարել է հողի այն շերտը, որի վրա կառուցված է տունը։ Վեոլիան նաև հայտարարում է, որ իրենց դիրքորոշման հետ անհամաձայնության պարագայում բնակիչը կարող է իր իրավունքները պաշտպանել դատական կարգով։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը զրուցել է Երևանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնի նորանշանակ ղեկավարի հետ։
Այս տարվա սեպտեմբերի վերջերից Երևանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնի տնօրենի պաշտոնակատար նշանակվեց ռեժիսոր նախկինում երկար տարիներ հանրային ռադիոյում եւ մշակույթի նախարարությունում աշխատած Եղիշե Խերանյանը։ Մեր ռադիոկանալի ընդված հարցազրույցի ընթացքում ասաց, որ թատրոնի նախորդ տնօրենի պաշտոնավարման ժամկետը լրացել էր, այդ իսկ պատճառով առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում պետք է մրցույթ հայտարարվի, դե իսկ մինչ այդ ինքը որպես տնօրենի պաշտոնակատար արդեն իսկ այս կարճ ժամանակահատվածում հասցրել է ոչ միայն շատ լավ փոխհարաբերություններ ստեղծել թատերախմբի հետ, այլ տարբերություն նախորդ տարիների, երբ այդ թատրոնում այս կամ այն ղեկավարի հետ կապված փոթորիկներ էին ճայթում։ Նույնիսկ մի անգամ բան այնտեղ հասավ, որ թատրոնի նախկին ղեկավարներից մեկը անգամ արտառոց խնդրանքով դիմեց մշակույթի նախարարին, խնդրեց փակել թատրոնը։ Այժմ ահալեյովին ստեղծագործական մթնոլորտ ու խաղաղություն է տիրում պետական կամերային երաժշտական թատրոնում։ Թե ինչպես է հաջողվել հարցիս, Եղիշե Խերանյանն ասաց, որ սա առաջին դեպքը չէ, որ նշանակում է ստանում պաշտոնավարելու կոնֆլիկտային իրավիճակում գտնվող այս կամ այն հաստատությունում։
Կամ իմ փորձն է, կամ չգիտեմ, ես կարողացել եմ խաղացնել, հաշտեցնել, երկու ամսում հավատացնում եմ մեզ մոտ հիմա շատ լավ ստեղծագործական խաղաղ համերաշ աշխատում են հանուն թատրոնի վաղվալավորվա, և դա ինձ շատ ուրախացնում է։
Դասարակ ինչ է պետք անել հատկապես արվեստի մշակույթի բնագավառի հաստատություններում, որ իրոք առողջ մտնելով լինի։
Նախ առաջերտին պետք է ամենակարևոր ազնիվ և շիտակ լինել բոլորի հետ, և իհարկե պետք է յուրաքանչյուրին անատական մոտեցում, մեկին միգուցե պետք է մի ջերմ խոսք ասել, մեկի մասին հոգ տանել, մեկի ինչ-որ մի խնդիրի աջակից դառնալ, ընդհանրապես բոլորի
նկատմամբ։ Այսօր ինչպիսի հայ-թատրոնը պետք, ինչ պիեսներ են պետք։ Վերջ-վերջո գաղտնիք չէ, որ թատրոնների դահլիճների մեծ մասը չի լցվում ներկայացման ժամանակ։ Այդպես չի, որ
այդ խնդիրը կա, այսօր բոլոր թատրոններն էլ այդ խնդիրը ունեն։ Առաջերտին թատրոնը պետք է լինի իրենց ուժերի պատասխան տվողը կամ պատասխան տվողներից մեկը։ Այսինքն ես որպես հանդիսատես, եթե գալիս եմ թատրոն, ես ոչ միայն ուզում եմ գեղագիտական, գեղարվեստական հաճույք ստանալ կամ վայելել այդ պահերը, բայց ես ուզում եմ նաև ինձ ուզող որոշ հարցերի պատասխան լսել, խորհուրդ լսել։
Մեծ լսում է այսօր հանդիսատեսը։
Կա բեմադրություններ, որ դա լինում է։ Ամեն մարդ գալով թատրոն կապ չունի, դա ասենք Շեքսպիր կամ անտիկ շրջանի պիեսը բեմած կապ չունի, Նա պետք է գտնի այդ գործի մեջ, բեմադրության մեջ այսօրվա հարցերի պատասխանը, կամ գոնե ասամ։ Դերասանին պետք է հանդիսատեսի գնահատական, հանդիսատեսին պետք է դերասանին նվիրված աշխատանք։ Այսա երբ որ երկուսն էլ լինում է,
թատրոնը
գործում է ամեն ինչ լավ է։
Թատրոնի դերասաններ եւ սերիալներ, այդ խնդրին ոնց է կնայում։
Պետական աշխատավարձները շատ ցածր են եւ ես ասեմ, համոզված եմ 99%-ը դերասանների ստիպված է գնում այդ սերիալները։ Իրենք որովից է ստեղծագործական առումով, որովից է հաճույք չեն ստանում, բայց ստիպած են գնում։ Ես ժամանակին շատ էի դեմ այս երևույթին, բայց քանի գնաց համոզվեցի, որ լավորից չի, մարդիկ տուն են պահում, պարզ հայերենով ասած տուն են պահում, երեխա ունեն, կին ունեն, ամուսին ունեն, հոգս ունեն,
ի վերջո տարին ենք ամփոփում,
տարին ամփոփում ենք բավականին լավ ցուցանիշներով, այսօրվա դրությամբ արդեն գերակատարել ենք արտաբյուջետային պլանը, տարին ամփոփում ենք ստեղծագործական ամենակարևոր ձեռքբերումը, մոտ երկրորդ ամիսն է մենք սկսել ենք միաժամանակ 4 նոր բեմադրությամբ փորձերով, առաջի պրեմերան կայանա ամանորյա մեր լավ ներկայացումն է, Վիգեն Ստեփանյանն է արվեստի վաստակավոր գործիչ բեմադրում եւ հեղինակն էլ ինքն է պիեսի։
Թատրոնի նախորդ տնօրենի, նախորդ գերազանցական ղեկավարների հետ խոսելիս միշտ ամեն անգամ իրենք շեշտում էին, որ պետք է այդ բացը լրացվի, երաժշտական ներկայացումներ լինեն, նաեւ մյուզիկալ։ Ինչն է պատճառը, որ մինչեւ հիմա այն ամենանիվ թատրոնը չասենք ընդհանրապես չի բեմադրել, բեմադրել է, բայց քիչ է բեմադրում։
Մյուզիկալ անելը մեծերին ուղված բավականին բարդ ժանր է։ Մյուզիկալը ուզում է շատ լուրջ ծախսեր։ Այսօր թատրոնը այդ հնարավորությունը չունի ֆինանսական առումով։ Պետությունը այն աջակցությունը չի կարող ցույց տալ, որ կարողանան դնել, բայց ես հույս ունեմ, որ թատրոնը քայլ-քայլ կհասնի այն իրավիճակին, ֆինանսական, տնտեսական, որ նաև գոնե մեկ բեմադրություն եկող տարի, համել եկող տարի մեր թատրոնի հոբելյանական 30-րդ խաղաշրջանն է բացվելու աշնանը։ Կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ գոնե մեկ ներկայացում մենք պետք է անենք մեր հանդիսատեսին նվեր։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։